Tänään on sikäli mielenkiintoinen päivä. Karkauspäivä. Tämmöinen ylimenon päivä. Päivä, jota ei pitäisi olla oikeastaan ehkä olemassakaan. En tiedä, onko täällä yhtään sellaista, jonka syntymäpäivä olisi tämä päivä. Minun ystäväpiirissä on ainakin yksi ystävä, jolla on tänään ihan merkkipäivä. Ja hän saa viettää synttäreitä sitten joka neljäs vuosi. Nyt taisi löytyä vai? Kaksi Jumalan sanan kohtaa. Ja katsotaan, miten me pääsisimme liittämään niitä sitten toisiinsa. Paavali kirjoittaa roomalaisille 7. luvun alussa. Esittää tämän kysymyksen, että vai ettekö tiedä, veljet ja varmaan myös sisaret, että minä puhun lain tunteville, että laki vallitsee ihmistä niin kauan kuin hän elää. Roomalaiskirje 7. luku. Niinpä sitoo laki naidun vaimon hänen elossa olevaan mieheensä, mutta jos mies kuolee, on vaimo irti tästä miehen laista. Sen tähden hän saa aviorikkojan nimen, jos miehensä eläessä antautuu toiselle miehelle, mutta jos mies kuolee, on hän vapaa siitä laista, niin ettei hän ole aviorikkoja, jos menee toiselle miehelle. Niin veljeni, teidätkin on kuoletettu laista Kristuksen ruumiin kautta, tullaksenne toisen omiksi hänen, joka on kuolleista herätetty, että me kantaisimme hedelmää Jumalalle. Ja yhtä voimakkaana se jatkuu, mutta jätämme sen tuohon. Ja sitten toinen tulee Johanneksen evankeliumin luvusta 11. Tämä olisi hyvin pitkä kappale lukea. Tämähän on, että Jeesus herättää Lasaruksen kuolleista. Mutta palautan tämän Lasaruksen kuolleista herättämisen lukemalla tätä alkua ja sitten muutamia muita jakeita. Ja eräs mies Lasarus Betaniasta, Marian ja hänen sisarensa Martan kylästä, oli sairaana. Ja tämä Maria on se, joka hajuvoiteella voiteli Herran ja pyyhki hiuksillaan hänen jalkansa, ja Lasarus, joka sairasti, oli hänen veljensä. Niin sisaret lähettivät Jeesukselle tämän sanan: Herra, katso, se, joka on sinulle rakas, sairastaa. Mutta sen kuultuaan Jeesus sanoi: ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi, että Jumalan poika sen kautta kirkastuisi. Ja Jeesus rakasti Marttaa ja hänen sisartaan ja Lasarusta. Kun hän siis kuuli hänen sairastavan, viipyi hän siinä paikassa, missä hän oli vielä 2 päivää, mutta niiden kuluttua hän sanoo opetuslapsilleen: menkäämme taas Juudeaan. Opetuslapset sanoivat hänelle: rappi, äsken juutalaiset yrittivät kivittää sinut ja taas sinä menet sinne. Jeesus vastasi: eikö päivässä ole 12 hetkeä, joka vaeltaa päivällä, se ei loukkaa itseänsä, sillä hän näkee tämän maailman valon, mutta joka vaeltaa yöllä, se loukkaa itsensä, sillä ei hänessä ole valoa. Niin hän puhui, ja näin hän puhui, ja sitten hän sanoi heille: ystävämme Lasarus nukkuu, mutta minä menen herättämään hänet unesta. Niin opetuslapset sanoivat hänelle: Herra, jos hän nukkuu, niin hän tulee terveeksi. Mutta Jeesus puhui hänen kuolemastaan. He taas luulivat hänen puhuneen unessa nukkumisesta. Silloin Jeesus sanoi heille suoraan: Lasarus on kuollut. Ja minä iloitsen teidän tähtenne siitä, etten ollut siellä, jotta te uskoisitte, mutta menkäämme hänen tykönsä. Niin Tuomas, jota sanottiin Didymukseksi, sanoi toisille opetuslapsille: menkäämme mekin sinne kuollaksemme hänen kansansa. Ja sitten varmaan muistatte, että tämä etenee ja näin opetuslapset menevät ja tapaavat siellä sitten Martan ja Marian. Ja Martalla ja Marialla on yksi yhteinen kommentti. Sitten Jeesukselle, että voi Jeesus, jos sinä olisit ollut täällä, niin näin ei olisi koskaan tapahtunut. Ja Jeesus sitten vähän tenttaa, että sanomalla, että minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Ei yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen? Hän kysyy Martalta ja Marialta. Hän sanoi hänelle, uskon Herra, minä uskon, että sinä olet Kristus Jumalan poika, se, joka oli tuleva maailma. Ja tämän sanottua hän meni ja kutsui salaa sisarensa Marian. Opettaja on täällä ja kutsuu sinua. Ja niin mennään sitten, lähestytään hautaa. Ja siellä sitten Jeesus vielä rukoilee. Kun Jeesus näki hänen itkevän, nyt Martan ja Marian, ja hänen kanssaan tulleiden juutalaisten itkevä, joutui hän hengessään syvään liikutuksen valtaan ja vapisi. Ja hän sanoi, mihin te panitte hänet? He sanoivat hänelle, Herra, tule ja katso. Ja Jeesus itki. Niin juutalaiset sanoivat, katso kuinka rakas hän oli hänelle. Jakeessa 39 Jeesus sanoi, ottakaa kivi pois. Martta kuolleen sisar sanoi hänelle, Herra, hän haisee jo, sillä hän on ollut haudassa 4. päivää. Jeesus sanoi hänelle, enkö minä sanonut sinulle, että jos uskoisit, niin sinä näkisit Jumalan kirkkauden. Niin he ottivat kiven pois ja Jeesus loi silmänsä ylös ja sanoi, Isä, minä kiitän sinua, että olet minua kuullut. Minä kyllä tiesin, että sinä minua aina kuulet. Mutta kansan tähden, joka seisoo tässä ympärillä, minä tämän sanon, että he uskoisivat sinun lähettäneen minut. Ja sen sanottuaan hän huusi suurella äänellä, Lasarus tule ulos. Ja kuollut tuli ulos, jalat ja kädet siteisiin käärittyinä, ja hänen kasvojensa ympärille oli kääritty hikiliina. Jeesus sanoi heille, päästäkää hänet ja antakaa hänen mennä. Tämä oli yksi viimeinen tai se viimeisin ihmeteko, jonka Jeesus teki ennen ristiinnaulitsemista. Tässä Johanneksen evankeliumissa nämä Jeesuksen ihmeteot etenee mielenkiintoisessa järjestyksessä alkaen sieltä, kun vesi muuttuu viiniksi. Ja siinä ennen tätä ihmettä hän sanoo yhdelle opetuslapsilleen, kun hän kutsuu seuraamaan itseään Jeesusta, että sinä tulet näkemään suurempia kuin nämä ovat. Ja se alkaa tosiaan tuosta Kaanaan häistä, miten vesi muuttuu viiniksi. Ja sitten siellä on sairaiden parantumista ja se koko ajan etenee, sokea saa näkönsä. Ja lopulta tullaan sitten tähän 7. tunnustekoon Johanneksen evankeliumissa. Lasarus nousee kuolleista. No on siellä tietysti vielä sitten tämäkin, Jeesuksen ristiinnaulitseminen ja sitten Jeesuksen ylösnousemus. Me katsomme vähän semmoista asiaa Raamatussa, joka kuulostaa ikävältä, mutta me ymmärrämme, miten äärettömän tärkeä asia kuin kuolema. Kuoleminen. No Raamatussa syntyminen ja kuoleminen me hengellisinä ihmisinä, Jumalan lapsina ymmärrämme, että sitä on niin kuin kahdenlaista. Jotta ihminen voi syntyä uudesti ylhäältä, tulla uskoon, niin tottahan hänen on ensin kuoltava, eikö niin? Mutta ei ruumiillisesti tietysti, vaan hän on niin kuin syntisenä ilman Jeesusta kuollut Jumalalle. Ja nyt tämä Jumalan hengestä syntyminen synnyttää hänet uudesti ylhäältä. Ja nyt hän ei olekaan enää Jumalalle kuollut, vaan elää. Tästä Johanneksen evankeliumi kertoo tietysti tarkasti ja myös toinen Pietarin kirje ja niin edelleen. Tämä lihasta syntyminen, luonnollinen syntyminen, joka tapahtuu siis isän ja äidin kautta vaikutuksesta. Ja hengessä syntynyt saa alkunsa taas Jumalalta. Me ymmärrämme kaiken tämän. Ja molemmissa tämä syntyminen on tietysti ihme. Se on suunnaton ihme. Ja molemmissa tämä lapsi, ainakin näin tulee olla, niin saa piirteitä sitten tältä, joka hänet on synnyttänyt. Piirteitä tulee isältä ja äidiltä luonnollisessa syntymässä, mutta kun me olemme Jumalan hengestä syntyneitä, uskoon tulleita, niin kyllä myös tämä Jumalan luonteen laatu täytyy meissä näkyä, ja se näkyy myös. Jeesuksen kaltaisia ei nyt, tämäkin on mielenkiintoinen Jumalan sana, Jeesuksen sana, siellä te olette täydellisiä. Voitko sanoa olevasi täydellinen? Pikkasen epäröidä. Mutta Jumalan sanan mukaan me olemme täydellisiä, kun me olemme Jumalan hengestä syntyneitä. No, meidän täytyy siinä unohtaa nyt, että tämä lihallisuutemme, ei se tule täydelliseksi, ei. Mutta se voi muuttua päivä päivältä yhä enemmän Jeesuksen kaltaiseksi. Puhutaan näistä hengen hedelmistä ja niistä luonteen piirteistä. Uudesti syntynyt ihminen, jos on ollut lapsuudessa syystä tai toisesta, tai nuoruudessa hankala luonne. Se alkaa muuttumaan. Tästähän meille Rahnaston Rami paljon opettaa, Jaakobin kirjeistä ja Johanneksen kirjeistä, ja ehkä ensi kesänäkin, jos saamme häntä kuulla. Sitten tämä toinen kuolema, josta Raamattu meille paljon puhuu, että vaikka me niin kuin Jumalan hengestä syntyneinä vaellamme hengessä, ja tämä Jumalan hengestä syntyminen tarkoittaa sitä, että jotain meissä kuolee. Se tarkoittaa tätä meidän langennutta luontoa, meidän lihaamme. Sen tulisi kuolla. Mutta onko se niin? Siinä on vähän sitä, että sen tulisi olla Jumalan sanan mukaan ristille naulittu yhdessä Jeesuksen kanssa. Mutta kun se mokoma aina silloin tällöin nostaa päätään ja sille täytyy oikein uhoamalla uhoa ja rukoilla, että koitahan pysyä ristillä. Mutta se tulee ja vaikuttaa. Eli tämä kuoleminen täytyy aika ajoin aivan niin kuin uudistaa, että meidän langennut luontomme, lihamme pysyy kuolleena. Tuossa kun Kaukon kanssa keskusteltiin kokouksen alussa, niin hän tietämättä vahvisti juuri tätä asiaa minulle. Mainitsemalla tämän totuuden, että ei meidän vihollisemme, sielun vihollinen itse saatana, ei se omiaan kiusaa. Mutta Jumalan lapsia, Jumalan hengestä syntyneitä, jotka on saatanalle kuolleita, niin eikös vaan kiusaa kiusaamista, enemmän tai vähemmän, koska se on hänen tehtävänsä syyttäjänä. Mutta tämä roomalaiskirja sitten jatkuisi, oliko se luvussa 8 sitten niin, että ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Jeesuksessa Kristuksessa on. Että syyttäköön syyttäjä, kiusatkoon, kulkekoot ympärillämme vaikka kiljuva jalopeura, niin se ei saa tätä pelastusta Jumalan hengestä syntyneille niin kuin murrettua eikä varastettua. Tätä lihamme ja oman mielemme kuolettamista me joudumme elämään niin kuin jatkuvasti tässä liharuumissa. Tuossa roomalaiskirjassa niin paljon kuin Paavali tästä taidollisesti puhuukin, niin Paavali itsekin huutaa ja huudahtaa siellä. Kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Paavali apostoli, Jumalan ihmeissä elävä apostoli, evankelista, joutuu huudahtamaan langenneen luontonsa tähden. Kuka pelastaa minut? Mutta sitten Paavali tuo kumminkin sen armollisen sanoman meille kaikille, että minä nyt kuitenkin tällaisena palvelen elävää Jumalaa. Hengellisinä ihmisinä me tiedämme, mistä me niin kuin tässä puhumme. Ja tuo Johanneksen evankeliumin kohta, minkä me aloitimme, luimme. Laki vallitsee ihmistä niin kauan kuin hän elää. Ja tällä lailla voidaan nyt tarkoittaa sitten myös tätä meidän lihallisuuttamme. Ehkä me jatkamme tuosta Lasaruksesta ennen kuin menemme sitten tuohon roomalaiskirjeen luettuun kohtaan. Tämä oli siis Jeesuksen viimeinen tunnusteko nyt Johanneksen evankeliumin ja muutenkin todennäköisesti ennen hänen kuolemaansa. Ja kun Jeesus saa tämän viestin tuojalta sanan rakkaan ystävänsä Lasaruksen sairastamisesta, niin varmaan sitten tämä Jeesuksen vastaus ja sanat matkaa myös sinne sisarten luo. Ja kaikkialla, mitä Jeesus teki, niin niiden tuli siis kirkastaa Jumalaa. Ja senkin me ymmärrämme tästä, että tämä Jeesuksen viivyttely ei se ollut niin kuin tahallista viivyttelyä. Sillä oli merkityksensä. Siinä ei ollut siis mitään tämmöistä välinpitämättömyyttä, vaan kaikessa hän toteuttaa ensisijaisesti tätä isän Jumalansa kutsua. Ja samalla hän kyllä tässä niin kuin valmistaa opetuslapsia tuntemaan hänet ristiinnaulittuna ja sitten myös valmistaa siihen, että kolmantena päivänä hän on nouseva ylös. Siitä sitten paljolti myös sitten niin kuin tämä matkan ajoitus. Jakeessa 7 me luimme, että menkäämme taas Juudeaan. Hän ei siis sano, että mennään Betaniaan, mikä oli tarkempi osoite, missä Lasarus, Maria ja Martta asuivat, vaan Juudeaan. Sillä tästä alkaa sellainen matka nyt Jeesuksen ja opetuslasten elämässä, matka, joka päättyy sitten lopulta Golgatan ristille. Ja siitä niin kuin tämä Juudea. Nyt opetuslapset niin kuin jälleen sitten koittavat puhua Jeesukselle inhimillisellä viisaudella ja varmaan rakkaudellakin järkeä, sillä opetuslapset pelkäsivät ennen kaikkea niin kuin oman henkensä tähden palata Juudeaan. Jos luemme evankeliumia nyt aikaisemmin, mitä tapahtui, niin just muutama päivä aikaisemmin Jeesus oltiin kivittää ja tappaa Juudeassa. Ja nyt sinä olet menossa sinne uudelleen. Että eikö tässä jotain ristiriitaa? Ja Jeesus sanoo, että se, joka päivällä vaeltaa, niin ei siinä pitäisi olla niin kuin mitään hätää, kun me Jeesuksen kanssa päivän lapsina kuljemme. Ja Jeesus varoittaa niin kuin kulkemasta ilman valoa, kulkemaan siis ilman Jeesusta. Ja nyt tässäkään tilanteessa niin ei saatu luopua Jeesuksesta. Lasarus on kuollut, joutuu Jeesus sitten lopulta niin kuin sanomaan. Ja opetuslapset eivät niin kuin nähneet tai eivät ymmärtäneet tietysti sitä, mitä Jeesus jo näki tässä tilanteessa. Ja näin heitä piti niin kuin opettaa ihmisten kielellä. Ja tämän takia Jeesus sitten sanoo selkokielellä, että Lasarus on kuollut. Jeesukselle se oli yhtä kuin nukkua, mutta hän nyt oli siis kuollut. Ja tässä kaikessa Jeesus on siis menossa Lasaruksen tykö. Ei niinkään näiden surevien sisarusten tai siellä olevien saattoväen tykö, vaan nyt nimenomaan Lasaruksen tykö. Minä menen herättämään hänet. Ja sitten jakeessa 15 hän sanoo, että nyt sanoo siis kaikille, että menkäämme. Tuomas, joka yleensä evankeliumeissa on aika hiljainen, mutta sanoo, sit jos sanoo, niin yleensä aika viisasta, että puhuu nyt kaikkien puolesta. Ja nyt todennäköisesti Tuomas varsinkin oli hyvin varma siitä, että Jeesus tullaan tappamaan. Nyt ne onnistuvat Jeesuksen hengen riistämisessä. Ja näin sitten Tuomas ajattelee, että parempi kuolla yhdessä hänen kanssaan, kuin sitten jatkaa elämää ilman Jeesusta. Tässäkin on tämmöinen mielenkiintoinen opetus myös niin kuin hengellisesti, että meidän on todella kuoleminen tälle maailmalle, niin kuin tuossa ajattelimme. Kuoleminen kaikelle sille lihan mielipiteelle, tämmöiselle ihmisviisaudelle ja vaeltaa, pyrkiä vaeltamaan kaikessa niin kuin hengessä, ei niin kuin ihmisten miellyttämisessä, eikä siinä, mitä niin kuin Tuomas tässä nyt niin kuin esille tuo. Kun sinne haudalle Betaniaan sitten päästään, niin siellä Martta ja Maria sanovat yhdessä nämä sanat, että jos sinä olisit ollut täällä. En mä nyt usko, että Jeesus tästä hirveän murheellinen oli, koska se murhe oli ihan oikeeta. Ja keneltäkään, varmaan meiltä jokaiselta nyt jonkun tämmöisen koettelemuksen, murheen tai vaikean ajan keskellä tulee ainakin ajatuksiin se, että hei Jeesus, missä sinä olet? Missä sinä olit, kun kaikki tämä tapahtui? Ja näin Martta ja Mariakin, että voi Jeesus, jos sä olisit ollut täällä. Se oli tietynlainen syytös, mutta toisaalta rehellisyys. Ja Jeesus sitten kuittaa niin kuin tämän todella, todella pois. Ja kyllä me nyt niin kuin ymmärrämme, että varsinkin kun me Jumalan hengestä olemme syntyneinä, niin eihän voi olla mitään sellaista, mikä tapahtuisi Jeesuksen sitä sallimatta tai tietämättä. Kaikessa hän on mukana. Ja tämä on jotain joskus niin yli ymmärryksen käyvää. Mutta meillä ei ole oikein vaihtoehtoa kuin ymmärtää se, että Jumala, sä sittenkin oot niin kuin viisaampi ja ymmärtäväisempi kaikissa näissä asioissa. Että olkoon meidän uskomme niin kuin enemmän ennakkoon kuin jotain sellaista niin kuin sitten semmoista jälkiviisautta. Tämä kuollaksemme hänen Jeesuksen kanssa, niin kuin Tuomas tässä nyt antaa ymmärtää, niin voi miten niin kuin tärkeät ja siunatut on nämä sanat, koska tämä niin kuin sinunkin tämmöinen ylösnousemus ja vapautuminen tapahtuu nyt nimenomaan tämän itselleen kuolemisen kautta. Sitten tämä, miten me voitaisiin linkittää tätä roomalaiskirjeen kohtaa kaikkeen tähän. Roomalaiskirjeen tuo 7. luku, joka siis alkoi, että ettekö tiedä, veljet, minä puhun lain tunteville, että laki vallitsee ihmistä niin kauan kuin hän elää. Mitä me niin kuin näemme tässä? Ilman kuolemista ei ole ylösnousemusta, ja toisaalta ilman ylösnousemusta ei ole elämää. Ja kaikki nämä elämäsi tilanteet, kuolleet hetket, niin ne muuttuu elämään, kun ylösnousemus ja elämä astuu paikalle. Voiko sitä selkeämmin sanoa? Kuolema lakkaa olemasta, kun Jeesus, joka on ylösnousemus ja elämä, tulee paikalle. Ja semmoista tilannetta ei olekaan. Eikö siellä Raamattu sanokin, vähän niin kuin hautajaistekstissä, että kuolema, missä on sinun otasi? Ei ole kuolemalla meihin niin kuin valtaa eikä voimaa. Mutta niin kuin Jeesus sanoo, minä olen ylösnousemus ja elämä. Ja tätä Jumalan sana meille julistaa. Ja tämä on yksi sellainen asia, jota me niin kuin totisesti, niin kuin näissä rukousaiheissakin esille tuli, me tarvitsemme uskovina ja Jumalan seurakuntana ylösnousemusta ja ylösnousemuselämää Jumalan seurakuntaa ja omaa niin kuin vaellukseemme enemmän kuin ehkä koskaan aikaisemmin. Ja tähän nyt nimenomaan niin kuin Jumalan henki haluaa vaikuttaa ja tulee sitä varmaan tekemään. Tänään tämä evankeliumin kuva Lasaruksesta, me hetken katomme ja me ymmärrämme sen niin kuin hengellisenä sanomana meille. Ja mä jotenkin niin kuin ymmärrän ja olen tullut käsittämään, nyt kun näitä roomalaiskirjettä ja tätä Lasaruksen tapahtumaa liitetään yhteen, niin siinä on jotain tällaista Jumalan ajankohtaista sanomaa Jumalan seurakunnalle. Että meidänkin tulee niin kuin uudelleen päästävä kokemaan ylösnousemus ja elämä. Huomaa tämä, että opetuslapset saatettiin nyt tähän Lasaruksen kohtaamiseen heidän niin kuin sitä ymmärtämättä. He eivät tahtoneet pelon ja monen muun asian takia kenties niin kuin lähteä tuohon tilanteeseen. Ja Jeesus kuitenkin niin kuin tiesi tämän, että miten tärkeää on niin kuin heidän, mutta nyt tänään myös meidän, niin kuin tulla ymmärtää tämä kuoleminen. Ja sitten kun me kuoletamme nyt tämän meidän lihallisen puolemme ja halumme ja oman viisautemme ja ajatuksemme, niin silloin on Jeesuksella valta ja mahdollisuus huutaa meidän kanssamme tämä ylösnousemusihme. On tarvittu kuolema, jotta tapahtuisi ylösnousemus. Ja tämä ylösnousemus, jotta Jumalan hengen hedelmä olisi runsaampi ja entistäkin suurempi. Nyt se, jolla on niin kuin korva kuulla ja ymmärtää tämä seurakunnan tila, en nyt sano, olemmeko me siinä tilassa, mutta yleisesti ottaen seurakunta tänä päivänä meidänkin maassamme, en tiedä miten muualla päin maailmassa, tarvitsee kokea tämmöisen ylösnousemuksen ihmeen. Niin kuin Lasaruksen kohdalla nyt hengellisesti näemme. Roomalaiskirje, tuossa evankeliumissa 11. luku, se on jakeessa 4, että ei tämä tauti ole kuolemaksi. Ja nyt kun me tutkimme tätä, se ei ole siis hengellisesti kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi, että Jumalan poika sen kautta kirkastuisi. Edelleen on näin, että Jeesus ei viivyttele, ei seurakunnan eikä sinunkaan kohdalla niin kuin apuun tulemista, vaan hänen täytyy viedä niin kuin päätökseen ja tehdä mahdolliseksi se, että sinä ensin kuolet, jotta se tapahtuu Jumalan kunniaksi. Ei jää mitään mahdollisuutta, että se voitaisiin selittää jollakin muulla tapahtumien sarjalla tai asioilla. Tämä alkaa jo uudesti syntymisestä. Sä et voi selittää uudesti syntymistä Jumalan hengestä uskoon tulemista inhimillisesti, vaan sä selität sen ainoastaan sillä, että minä kuolin Minä tunnustin syntini ja rikkomukseni Jumalan edessä, koska minä olin kuollut syntieni tähden. Mutta Jumala herätti minut. Ja tässä olisi taas kiusaus puhua siitä, että tämä tapahtuu siis vain rukouksen ja ymmärryksen kautta. Tämä ei tule mistään kasteen armosta pikkulapselle, tytölle tai pojalle. Vaan se tulee sen rukouksen kautta, että mä ymmärrän, minä olen kuollut. Minä olen helvetin omaisuutta ilman Jeesuksen Kristuksen iankaikkista elämää. Ymmärrän meidänkin seurakuntamme tilanteessa aika ajoin, että on tarvittu kuin tällainen Jumalan sallimus, jotta me näemme niin kuin tilamme kaikessa siinä, missä me niin kuin kuljemme yhteydessämme toisiimme meidän keskuudessamme. Jos on asioita, jotka Jumalan täytyy saada niin kuin lakasta pois, ja siinä Jumala sitten vie tälle, ymmärrämmekö oikein, niin kuin kuolemisen paikalle. Paavali opettaa nyt tässä roomalaiskirjeen kohdalla uskovaa, niin kuin myös seurakuntaa, niin kuin vapautumaan niin laista kuin tottelemattomuudesta yleensä siitä, miten vasta todella kuoleminen tuo voiton ja vapauden kaikenlaisissa asioissa. Tämä ei nyt tarkoita vapautumista, niin kuin tässä roomalaiskirjassa Paavali antaa ymmärtää, vapautumista nyt vain niin kuin Mooseksen laista, tai sitten Paavali tuo tuon esimerkin, niin kuin tämä avioliittolaki, vaan nyt haluan sen niin kuin tarkoittavan kaikesta, mikä on tullut tai vanginnut tai hidastanut meitä pois vapaudesta ja Jumalan armosta. Eli joku on nostanut päätään ja alkanut elämään ja jopa hallitsemaan, kuin sen olisi pitänyt olla kuollut ja ristille naulittu. Kuolema vapauttaa ihmisen monenlaisista asioista. Me ymmärrämme, että hengellisen elämän aikana se niin kuin alkaa kuolemasta. Jo pelkästään se, että jos nisun jyvä ei putoa maahan ja kuole, muistatko, kuva Jeesuksesta, niin se ei voi kantaa hedelmää. Näin se on meillä seurakuntana, sisarena ja veljenä. Jos me emme kuole, me emme voi kantaa hedelmää. Ja nyt koko ajan me ymmärrämme, että tämä on sitä meidän hengellistä taisteluamme, meidän lihamme kuolettamista. Pienemmissä ja suuremmissa asioissa. Ja kun uskovina seurakuntana me olemme kuolleet, niin kuolema ei enää sido meitä. Kuolleelta ei laki eikä mikään muukaan voi olla enää vaatimassa yhtään mitään. On turha mennä haudalle selittämään jollekin tutulle tai tuntemattomalle ja vaatimaan häneltä jotakin. Se on kuollut. Sama on meillä kuin meidän lihamme. Omat järjelliset ajatuksemme, päätelmät, kaikki on ristille naulittu kuollut. Niin se ei voi vaatia meiltä mitään. Laki on näin niin kuin voimaton, niin kuin tässä roomalaiskirjassa tulee. Luetaanpa uudelleen tuo. Niinpä sitoo laki naidun vaimon hänen elossa olevaan mieheensä. Mutta jos mies kuolee, on vaimo irti tästä miehen laista. Ja nyt en mene tuohon avioliittokysymykseen niin kuin yhtään sen enemmän, Mutta Paavali otti tuon nyt vaan niin kuin esimerkiksi tässä hänen saarna tekstissään. Ymmärrämme, että me olemme todella kuolleet Jeesuksessa Kristuksessa yhdessä hänen kanssaan, kun hänen ruumiinsa ristille naulittiin, niin sinne tämä meidänkin langennut luontomme ja lihamme on naulittu. Me kuulumme siis yksin elävälle Jumalalle, Jeesuksen tähden, emme synnille, emme laille, emmekä millekään muulle, vain hänelle. Ja nyt tässä Paavali antaa meille kuvan jopa, että hän on tämä meidän ylkämme, hän on meidän aviomiehemme. Ja näin hänessä eläen me voimme kantaa hedelmää ja nimenomaan Jumalalle. Mutta lisäksi tämä, että meidän tulee aika ajoin kuolla pois niin synnistä kuin kaikesta tottelemattomuudesta. Ja me ymmärrämme ja varmaan jokainen tiedämme, että miten autuas on se olotila, kun tämä kuoleminen jonkun harhautumisen tai synnin tai jonkun sellaisen, joka on murehduttanut meitä, niin me olemme saaneet parannuksen kautta kokea ylösnousemuksen. Mikä se tilanne onkin? Minulla ehkä suurin tämä ihme on se hetki, jolloin Jumala uudestaan kutsui kuin tuhlaaja pojan yhteyteensä. Eikä vain yhteyteensä saamaan synnit anteeksi, vaan asumaan hänen kanssaan. Kun tuhlaajapojan isä ottaa poikansa vastaan, niin se ei ole vielä siinä, että isä juoksee poikaa vastaan ja antaa anteeksi ennen kuin poikaa ehtii edes selittää mitään. Se on vasta osa tätä. Mutta sitten kun isä vie poikansa sisälle, alkaa elämään hänen kanssaan. Ja tämä on niinku se Jumalan päämäärä ja tahto sinuun ja minuun. Ei vain antaa anteeksi, vaan saada elää ja jakaa kaiken sinun kanssasi. Sitten Jumala on tyytyväinen. Ja nyt tätä häiritsee aika ajoin se, että me lähdemme isän kodista pois. Ja sitten hairaudumme tai eksymme jonnekin. Ja me tulemme niin kuin kuolleeseen tilaan. Niin kuin tuhlaaja poika meille kertoo. Mutta sitten kun me pääsemme kokemaan sen riemun, että me saamme anteeksi ja palaamme, niin se on yhtä kuin ylösnousemus ihme. Pois siitä. Tämä on ehkä vähän vaikea, kun tässä menee nyt tämä hengellinen ja ajallinen sekaisin. Se on toisaalta kuolemista, mutta se on toisaalta ylösnousemista. Nyt tämän ylösnousemuksen kuolleesta tilasta vapautumisen voi estää ainoastaan se, jos kuolemista ei tapahdu. Ja tämän näen niin kuin semmoisena vakavana seurakunnan ongelmana. Tuossa jakeessa 2 sanottiin, että sitoo laki vaimon hänen elossa olevaa miehensä. Mutta jos mies kuolee, on vaimo irti tästä miehen laista. Ymmärretään tämä taas niin kuin hengellisesti. Jos meidän Herramme Jeesus ei ole ristiinnaulittu, ylösnoussut meidän vapahtajamme, meidän syntiemme tähden kuollut joka ikinen päivä ja hetki, niin silloin tämä laki alkaa vaikuttaa. Ja vie meidät niin kuin pois tästä hengellisestä todellisuudesta. Mutta kun me pysymme kuolleena, niin Jumalan sana antaa meidän ymmärtää, silloin me olemme perillisiä. Me olemme Jumalan lapsia, me olemme Jeesuksen ystäviä. Ja kaikki tämä toteutuu. Ja miten ihanasti siellä sanotaan, että silloin meillä on lupa ja oikeus sanoa, joka Jeesuksellekin kuulostaa hyvältä, kun me sanomme Appa Isä. Me emme ole kuolleessa suhteessa Jumalaan, vaan kun me olemme kuolettaneet itsemme siinä todellisuudessa, että Jeesus ristille naulittiin, kallisti päänsä ja antoi henkensä. Ja kun me pidämme tämän joka ikinen päivä, että me otamme tämän ristin ja me ymmärrämme tämän. Minä olen kuollut siinä, kun Jeesus kuoli minun puolestani. Ja tähän liittyy nämä roomalaiskirjeen ehkä vaikeasti ymmärrettävät sanat. Sen tähden hän saa aviorikkojan nimen, jos miehensä eläessä antautuu toiselle miehelle, mutta jos mies kuolee, on hän vapaa siitä laista, niin ettei hän ole aviorikkoja, jos menee toiselle miehelle. Me on joskus puhuttu tästä hengellisestä haureudesta, aviorikoksesta. Se on täysin totta. Ja Jumala on tästä äärettömän murheellinen oman kansansa Israelin keskuudessa. Tätä on tapahtunut läpi historian, mutta myös Jumalan seurakunnan keskuudessa. Jos meidän lihamme mieli alkaa elämään, nousee niin kuin sieltä ristiltä. Jumalan sana tulkitsee sen hengelliseksi haureuden tekemiseksi. Ja jos sille annetaan tilaa tilan jälkeen, niin se ottaa valtaa. Se vie meidän aikaamme. Ehkä se ei vie meidän pelastustamme. Toivottavasti ei näin. Mutta se vie niin kuin meiltä sen autuuden ja ilon ja onnellisuuden, mikä Jumalan lapselle kuuluu tuon hengellisen haureuden tähden. Ja me näemme liian monta Jumalan seurakuntaa tällaisessa tilassa. Ja näin tämä pyhän hengen rooli ja tehtävä, joka tässä tänä iltana on vähän niin kuin esillä jo ollut, niin se jää kokematta. Totta kai se jää kokematta. Ja silloin tämä kuoleminen täytyy päästä. Ja jos vielä niin kuin jankkaan tätä, niin se kuoleminen on siis palata kolkatalle siihen ihmeeseen, miksi Jumala lähetti ainokaisen poikansa. Se on ainut voima, tuo kuoleminen, jotta se pitää meidät hengellisesti elävinä ja todellisina. Olkoon tämä Jumalan lasten joukko seurakunta, joka elää. Koska Jeesus elää. Jumala aika ajoin tässäkin pienessä Jumalan lasten joukossa seurakunnassa sallii nostaa asioita esille, jotka vääjäämättä, ne tuntuu erittäin harmittavilta ja ikäviltä. Mutta Jumala näiden asioiden ja hankausten kautta vie meitä siihen kuolemiseen. Se on monasti hänen tapansa. Se tuntuu omassa elämässä tai seurakunnan keskellä vaikealta. Mutta sitten, kun tullaan haudan suulle ja Jeesus ilmestyy ja huutaa, Lasarus tulee ulos. Ja kun se päästetään siteistä ja kun me seurakuntana tämän ihmeen koemme ja ymmärrämme, niin mitä tapahtuu? Ja tähän päätän. Tämä roomalaiskirja jatkuu. Sitten tämä 7. luvun jae 4. Niin veljeni kuin sisareni. Teidätkin on kuoletettu laista Kristuksen ruumiin kautta, tullaksenne toisen omiksi, hänen, joka on kuolleista herätetty. Miksi? Että me kantaisimme hedelmää Jumalalle. Vain kuolleena itsellemme ja tälle maailmalle, elävinä Jeesuksessa ja hänen ristin kuolemansa tähden elävinä, me voimme kantaa hedelmää ja pysyvää hedelmää Jumalan valtakuntaan. Ja se on Jumalan ilo ja se on Jumalan tahto meidän jokaisen kohdalle. Ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Meidän elämämme on iankaikkista elämää. Ja se on sitä jo tänään. Me elämme iankaikkisesti. Se ei iankaikkinen elämä ole ainoastaan tuolla taivaissa tai Jerusalemissa, jota tässä siunasin. Se on jo nyt. Ja iankaikkinen elämä on silloin todellista, kun me pysymme itsellemme kuolleet. Emmekä anna sen nousta. Me kiitämme, Herra, sinua iankaikkisesta elämästä. Suo meille se armo, että me päivittäin käymme Golgatalla ja katsomme sinua ja kuulemme sinun sanojasi. Se on täytetty. Koska tuossa kuolemassa, kun Jumala antoi ainokaisen poikansa, tuossa Jumalan uhri karitsassa ja hänen verensä vuodattamisessa on meidän elämä, iankaikkinen elämä. Siksi säilyköön, Herra, kaikki se, mitä me itsessä olemme kuolleena. Ja jos aika ajoin tarvitaan tätä todellisuutta jonkun sisaren tai veljen tai vaikka seurakunnan elämässä, olkoon sinulla oikeus ja lupa viedä meitä, Herra, siihen pisteeseen. Että meillä ei ole niin kuin vaihtoehtoa kuin tunnustaa syntimme ja rikkomuksemme uudelleen ja saada kokea ylösnousemuksen elämä Jeesuksessa Kristuksessa. Herra, kun me siunaamme seurakuntaamme, niin me haluamme sitä, että vailla tahraa, vailla ryppyä, vailla mitään sen kaltaista, joka olisi valmis kaikkeen siihen, Herra, mitä sinä vielä haluat evankeliuminkin ilosanoman tähden meidän omilla paikkakunnillamme, perheissämme, kaikkien kohdalla tehdä. Ja voi miten sinä tarvitset siihen tätä Jumalan lasten, sisarten ja veljen uskovien yhteyttä seurakuntaan. Me olemme perin kiitollisia, Herra, tästä yhteydestä, jonka olet meille uskonut ja antanut. Ja me saamme säilyttää, Herra, tämän, koska sinä elät ja me saamme elää sinussa ja sinun ylösnousemusvoimassasi. Aamen. Aamen.